Dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietatea celuilalt. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, pe cei ce vă fac rău, pe cei ce vă greșesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, în măsura în care atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Sfinte Tată, acela care ai creat universul și ai putere să-l distrugi, acela care ne-ai creat pe noi și ai putere să ne nimicești, în fața răului nostru, tu ai venit cu dragoste ca un miel de jertfă și ai murit în locul nostru. Mânia ta a căzut la calvar în jertfa de sine a fiului tău, pentru că atât de mult ne-ai iubit încât l-ai dat pe el în locul nostru. Îți mulțumim pentru atâta dragoste, îți mulțumim pentru atâta bunătate, îți mulțumim pentru această minunată jertfă de sine. Doamne, ne-ai făcut copii ai tăi, în ciuda ticăloșiilor noastre și prin jertfa ta la calvar. Și le-ai făcut toate acestea pentru că vrei să semănăm cu tine, să biruim și noi răul prin bine. În loc să ne răzbunăm, să facem bine, să răspundem cu bunătate, cu dragoste, cu iertare și mai ales să răspundem cu acțiuni frumoase celui care ne-a copleșit de ură. Vrem cu toată ființa noastră să răspundem frumuseții tale cu frumusețea noastră, bunătății tale cu bunătatea noastră. Dar asta nu se poate din noi înșine. Numai dacă ne umpli tu, ne umple bunătatea. Numai dacă ne umpli tu, ne umple dragostea. Și stăm și în seara aceasta înaintea ta, ne deschidem ție și te invităm, vino, umple-ne ființa, umple-ne Tată, umple-ne Doamne Iisuse, umple-ne Duhule Sfânt. Imprimă-ți frumusețea ta în noi, imprimă-ți chipul tău în noi, imprimă-ți dragostea ta în noi, imprimă-ți răbdarea ta lungă în noi, imprimă-ți capacitatea ta de iertare în noi, imprimă, Doamne, toată ființa ta în noi. Atunci vom putea să fim făcătorii de pace. Fii ai tăi care seamănă cu fiul tău care a venit din cer să facă pace prin trupul lui în care a topit vrăjmășia. Învață-ne să fim ca Domnul Iisus. Așteptăm nu numai să ne vorbești, ci să ne faci, să ne transformi și toată lumea, începând cu familia noastră, să simtă că în săptămâna aceasta ne-am transformat, am devenit mai buni, am devenit răbdători, am devenit experți în răbdare și în iertare, am devenit făcători de pace, creatori de armonie. Fă-ne, Doamne, lucrează-ne, Doamne, și pentru că dorim aceasta, vorbește-ne căci robii tăi ascultă. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului tău cel Sfânt. Amin. Cursul acesta este practic. Cursul acesta ne învață cum să ne purtăm. Practic, practic, practic. Cursul acesta e ceea ce vrea Dumnezeu să devenim. Experți în armonie. Experți în relații frumoase. Am văzut că pentru a fi acești făcători de pace, creatori de armonie, ne trebuie smerenie, capacitatea de a-i privi pe toți în sus și de a-i sluji, ne trebuie sensibilitate la propriile greșeli, plânsul pocăinței, ne trebuie sensibilitate la simțămintele și la dorințele celuilalt, plânsul compasiunii, ne trebuie blândețe, care înseamnă respect față de persoana celuilalt, delicatețe, tandrețe, gingășie, tact, vorbă dulce. Ne trebuie simțul dreptății, pasiune pentru cinste, pentru corectitudine, pentru adevăr, pentru că nedreptatea și minciuna și necinstea distrug încrederea și distrug relațiile. Ne trebuie milă, care înseamnă îndurare față de greșelile celuilalt. Ne trebuie îndelungă răbdare față de greșelile celuilalt. Ne trebuie arta de a-l îngădui pe celălalt, de a-i crea spațiu, de a-l lăsa să fie el însuși. Și mai presus de toate am văzut aseară că ne trebuie iertare. Capacitatea aceasta minunată de a alunga de la noi orice rană, orice dușmănie, de a acoperi, de a nu mai vedea greșelile, de a le spăla. Când căpătăm toate astea, observați că treptat, treptat, toate acestea ne fac altfel de oameni, exact oamenii care știu să se poarte frumos, să creeze armonie și pace. Acum, roagă-te lui Dumnezeu, practic, Doamne, îmi trebuie toate astea. Iată de ce trebuie să iei lecțiile acestea din nou, fie din curs, fie de pe casetă, și să spui, eu trebuie să le învăț. Pentru că lucrurile acestea se învață. Trebuia să ne învețe cineva de mult lucrurile astea, dar nu ne-a învățat. De ce? Domnul știe. Important e că a avut Dumnezeu săptămâna asta să te învețe. Și acum să zici, dacă știu, așa trebuie să fiu și așa trebuie să fac. Pentru că e vorba de relații, mai avem o mică problemă care să o tratăm, și anume învățătura Domnului Iisus, că dacă celălalt ne-a greșit, noi să ne ducem să-l mustrăm. Pentru noi, mustrarea e un fel de mă duc să-l cert. Când zici mustrare, imediat te încrunți. L-am mustrat. Mustrarea biblică nu e asta. Așadar, haideți să ne uităm la câteva texte despre mustrarea care duce la trezirea celuilalt. Celălalt mi-a greșit. Ori nu-și dă seama că mi-a greșit, ori nu-i pasă că mi-a greșit, ori e împietrit, într-un fel sau altul, el trebuie trezit, să vadă. Porunca e în Matei 18:15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Care-i scopul cu care pleci să-l mustri? Fratele meu e alienat de mine, e înstrăinat de mine. M-a lovit, m-a rănit, scopul meu e să-l câștig. Dacă nu am în vedere scopul acesta, nici să nu mă duc. Dacă nu mă duc să-i spun de la obraz,
nu te duci așa. Stai până când vezi valoarea de a-l câștiga pe fratele tău. Și până este în tine dorința de a-l câștiga.
Cum să fac mustrarea? La 1 Timotei capitolul 5 versetul 1 ni se spune: nu mustra cu asprime. Scoate asprimea din mustrare. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Pe cele tinere ca pe niște surori. Cu toată curăția. 3 lucruri. Nu mustra cu asprime. Scoate asprimea din mustrare. Orice duritate care ar fi acolo, orice amărăciune, orice dușmănie care ar fi în tine pentru că el ți-a greșit, scoate-o. Te duci doar să-l sfătuiești ca pe un tată, ca pe o mamă, ca pe un frate sau ca pe o soră. Cu toată curăția. Tu când faci mustrarea asta, tu trebuie să fii curat. Curat de ură, curat de dușmănie, curat de mânie. Inima ta trebuie să fie curată. Deci nu mustra cu asprime, sfătuiește-l cu toată curăția. Mustrarea este ca o operație. La operație medicul își bagă mâinile în tine. Te taie și își bagă mâinile în tine. Ce face înainte de a face lucrul ăsta? Dacă ați vedea cât se spală pe mâini medicul același, cât se dezinfectează. Nu cumva să-ți bage microbi în tine când te operează. Mustrarea e o operație și dacă tu nu ești curat, îi bagi microbul mâniei, a dușmăniei, a urii și în loc să-l câștigi, te preznește. Așadar, în primul rând, pregătește-te, curăță-te și apoi nu te limita numai la ai spune de ce ai făcut așa. Fii pozitiv. Spune-i cum ai aștepta tu să fie relația dintre voi. Spune-i tu cum ai aștepta să fie de aici înainte între voi. Cum vrei tu să fii tratat și cum ești pregătit să-l tratezi tu. Toate acestea sunt cuprinse în mustrarea biblică. Cum să fac mustrarea? Proverbe 22:11 spune: cine iubește curăția inimii, deci întâi trebuie să fiu eu curățit, curat, și când mă duc să-i vorbesc, trebuie să am bunăvoința pe buze, pentru că vorba dulce mult aduce. Cine are astea două, curăție în inimă și bunăvoință pe buze, este prieten cu fratele care i-a greșit. El e împăratul, fratele care ți-a greșit. Acum s-ar putea ca cel pe care îl mustri să nu te asculte. Și atunci avem un sfat foarte, foarte grav. V-am scris să n-aveți niciun fel de legături, relații, cu vreunul care măcar că-și zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. E un frate, e o soră, trăiește în păcat, te-ai apropiat de el, l-ai sfătuit, ai vrut să-l câștigi, dar îți răspunde, vezi-ți de treburile tale, tu nu te amesteca în viața mea, sunt din ăștia. Cu un astfel de om trebuie să vă separați. Fiți atenți, a mânca cu cineva în Orientul Mijlociu este semnul intimității. A mânca cu cineva înseamnă a avea relații foarte apropiate, relații de prietenie, a avea părtășie. Și trebuie să înțelegem expresia asta. Dacă îl vezi așa, retrage-te din prietenie, din părtășie. De ce? Un exemplu. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie. Ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Dacă prietenul tău e mânios și iute, fă cumva să asculte lecțiile astea despre perfecțiunea relației. Și dacă nu vrea să se schimbe, retrage-te din prietenie. Asta spune Biblia, Dumnezeu, pentru că te înveți tu cu felul lui de a fi. Dacă nu vrea să se învețe el cu felul tău de a fi, te vei învăța tu cu felul lui de a fi. Nu vă înșelați!
Spune în Corinteni 15:33, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Verifică-ți prieteniile, mai ales tu tinere. Verifică-ți prieteniile. În general, prietenia cu cei necredincioși e extrem de periculoasă. Dacă crezi că ai un impact și treptat îl vei aduce la Domnul, foarte bine. Dar ai grijă că tovărășiile rele strică obiceiurile bune și foarte multe sunt șansele să te îndepărteze El de Dumnezeu. Haideți să vedem acum, deci, să ne separăm. Dar cum ne separăm? Cum se face separarea? Instrucțiunile le avem în 1 Tesaloniceni 5 și după aceea în 2 Tesaloniceni 3. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. E porunca cuvântului Dumnezeu că dacă vedem pe cineva că trăiește în neorânduială, adică nu trăiește după cuvânt, trăiește în păcat, să-l mustrăm, dar nu cu asprime, cu duhul blândeții, pentru că e obligația noastră spirituală să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la fapte bune. Și dacă respectivul zice, tu ce te bagi în viața mea? Răspunde-i politicos, pentru că îmi poruncește cuvântul lui Dumnezeu să fac. Măcar o dată trebuie să o fac ca să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Ține cont, în momentul în care ai intrat membru într-o biserică, automat tu te-ai pus sub autoritatea acelei biserici și sub autoritatea fiecărui membru din biserica aceea. Fiecare membru din această biserică are dreptul să mă mustre pe mine, pentru că eu sunt membru în biserica aceasta. Fiecare dintre voi, membrii acestei biserici, aveți dreptul să veniți să-mi spuneți, frate Țon, asta n-ai zis-o bine sau asta n-ai făcut-o bine. Și eu trebuie să ascult și să zic, mulțumesc frumos, o să mă gândesc la asta, să văd dacă ai spus bine sau nu, o să-ți dau răspunsul. Sau așa ceva. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături sau de relații cu el, ca să-i fie rușine. Până ce sună foarte dur. Retrageți relațiile ca să se simtă izolat, să-i fie rușine. Dar, spune următorul verset, să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. El e căzut în păcat, el nu ascultă. I-am spus și ne-a alungat. Noi ne retragem relațiile, dar îi spunem să știi că noi rămânem frații tăi. Noi trebuie să întrerupem relațiile. O serie de relații, de părtășie trebuie să le întrerupem, că ne poruncește cuvântul. Dar să știi că noi suntem aici să te iubim, să te ajutăm. Ori de câte ori vei avea nevoie de noi, suntem la dispoziție. Toate acestea, spune în continuare Pavel, însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Toate astea despre mustrare, despre îndepărtare, despre separare, toate astea pentru că Domnul păcii vrea să ne dea pacea. Sunt 6 locuri în Noul Testament unde Dumnezeu e numit Dumnezeul păcii. Și cel mai frumos e în 2 Corinteni 13:11, unde spune Dumnezeul dragostei și al păcii. Dumnezeu e Dumnezeul dragostei și Dumnezeul păcii. Scopul nostru în toate astea, cu mustrarea, cu îndemnarea, cu corectarea celuilalt, este ca dacă este cu putință, întrucât sau în măsura în care depinde de noi, să trăim în pace cu toți oamenii. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea și curăția, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu sunt făcătorii de pace și cei care sunt sfinți cum El este sfânt. Acestea sunt cele două trăsături de bază ale fiilor lui Dumnezeu. Făcători de pace și sfinți. Ce ne trebuie pentru asta? Unde e izvorul păcii? Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Asta e Filipeni 4:7 și apoi 9 spune, și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Pacea lui Dumnezeu să-mi stăpânească mintea și inima. În mintea mea să nu mai fie vacarm, în mintea mea să nu mai fie tulburare, agitație. Dintr-o dată coboară pacea lui Dumnezeu și peste gândurile mele și peste sentimentele mele. Pacea asta împăzește și mintea și inima, și gândurile și sentimentele. De ce? Cum vine asta? Vine așa ca un nor care se așează peste mine? Nu! Vine însuși Dumnezeul păcii să locuiască în mine. Pacea lui Dumnezeu și Dumnezeul păcii în mine. În cele mai critice momente, dacă mi-aduc aminte de asta, pacea lui Dumnezeu și Dumnezeul păcii în mine. Asta îmi dă liniște gândurilor și sentimentelor. Numai că sunt niște condiții în context acolo în Filipeni 4. 1. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. 2. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. 3. Nu vă îngrijorați de nimic. 4. Comunicați în permanență cu Domnul. Spuneți-i toate problemele voastre. Ascultă deci bine. Bucură-te în Domnul, indiferent care e situația. Toată lumea să știe că tu ești blând. Blândețea ta să fie renumită. Nu te îngrijora de nimic, că Domnul are grijă de tine. Și tu comunică permanent cu Domnul toate preocupările tale, toate temerile tale, toate gândurile tale. Și încă ceva. Să faceți tot ce ați primit de la mine, tot ce ați auzit la mine și tot ce ați văzut în mine. Mare curaj a avut omul ăsta. Aduceți-vă aminte toată învățătura care v-am dat-o eu, dar nu numai atât. Aduceți-vă aminte cum m-am purtat eu între voi. Faceți cum v-am învățat și faceți cum v-am modelat eu. Ce model v-am dat eu? Și atunci pacea lui Dumnezeu și Dumnezeul păcii vor fi în voi. Ca să fii făcător de pace, trebuie să ai în tine pacea lui Dumnezeu și pe Dumnezeul păcii. Ține cont, nu e un efort pe care îl faci. Adu-l pe Dumnezeu în tine și pacea lui Dumnezeu și ține cont că Dumnezeu e Dumnezeul păcii. El vine să tempereze, El vine să îmbuneze, El vine să creeze armonie. Dacă vrem să mustrăm fără asprime, deci dacă vrem să vorbim cu cel care ne-a greșit, să-l câștigăm pe fratele nostru, trebuie să o facem cu inima curată. Și ați văzut că am vorbit de smerenie, de sensibilitate, de blândețe, dreptate, milă. Ce urmează? Ferice de cei cu inima curată. Și acum începem lecția aceasta despre inima curată. Și observați că subtitlul am pus inima toată. Veți vedea de ce am spus așa. Ferice de sau fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Samuel, Dumnezeu se uită la inimă. Voi oamenii vă uitați la înfățișare. Dumnezeu se uită la inimă și Samuel îi spune la Ișai, fiule, dă-mi inima ta, mie-mi trebuie esența ființei tale. Și când Dumnezeu pronunță condamnarea aproape sfârșitul prin Isaia asupra poporului Israel, spune în aceste cuvinte, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba vii să-i cânți din buze. Degeaba vii să te rogi din buze. Dacă inima e departe de El, El se uită la inimă. El vrea inima. Dumnezeu îți vrea toată inima. Unul dintre versetele mele favorite e în 2 Cronici 16:13. Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este toată a Lui. Imaginați-vă scena. Dumnezeu căutând pe tot pământul. Vreau oameni care mi-au dat mie toată inima, pentru că vreau să-i sprijinesc, vreau să vin alături, vreau să le stau la spate, vreau să-i înalți. Dacă ești unul din ăia care îi dai toată inima, te califici ca el să vină așa la tine. Opusul e inima împărțită. Ce înseamnă inima împărțită? Poate mulți tineri vă veți recunoaște aici. O inimă care nu știe ce vrea. Încă nu ți-ai definitivat clar cine ești, ce urmărești,
și din cauza asta te dăruiești și unuia și altuia. Sari din cracă în cracă. Nu te poți fixa nicăieri. Și pentru că ești așa, nu iubești pe nimeni cu adevărat. Și nu ești fidel nimănui. Asta-i omul nehotărât, omul cu inima împărțită. Și lucrul acesta îl urăște Dumnezeu, îl disprețuiește Dumnezeu. El a trimis pe Ilie să adune poporul și să spună: ascultați, oameni buni, dacă Jehova e Dumnezeu, atunci mergeți cu Dumnezeu. Dacă Baal e Dumnezeu, mergeți după Baal. Dar nu căutați să mergeți după amândoi, că sunteți șchiopi de amândouă picioarele. Alegeți, stabiliți-vă, hotărâți-vă și fiți dintr-o bucată. Pentru că Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Altfel spus, sunt doi care emit pretenții la inima ta. Numai doi. Dumnezeu și cel rău. Și problema ta este că încă nu știi căruia dintre ei să te dai. Și trebuie să știi că atâta vreme cât nu știi căruia să te dai, tu de fapt ești deja dat celui rău. Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru sine. Adică vrea să fii cu toată inima a lui. Inima nu e numai organul ăsta care bate aici. Inima are sensul larg de centrul personalității. Inima, ceea ce ești tu, esența ființei tale. Păstrează-ți inima mai mult ca orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Asta înseamnă, de acolo, din inimă, curge toată viața ta. Ce-i acolo în inimă determină tot ce vei fi tu, tot cursul vieții tale. Ai grijă ce-i în inima ta, pentru că aceea determină ce fel de om ești, ce fel de persoană și ce fel de viață vei avea. Ai grijă, pentru că inima decide tot cursul vieții tale și toată natura vieții tale. Domnul Iisus o pune în cuvintele astea, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furturile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate acestea ies de acolo, din esența ființei. Și dacă astea sunt acolo, astea te spurcă. Uită-te ce e acolo, caută să cobori acolo în adânc, să vezi dacă nu cumva acolo astea umplu esența ta. Ele te pervertesc și te pângăresc. David, fost omul care a meditat mult la destinul omului. Ce este omul? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât Dumnezeu. Dar în planul tău vrei să-i pui totul sub picioare. Dar oare cine va fi acolo? Cine va locui cu tine în eternitate? Și în Psalmul 24:3 el răspunde: cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Dacă inima e curată, tot ce fac mâinile tale, adică tot ce faci tu în exterior, e curat. Inima curată și expresia ei în afară trebuie să fie curată. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Acum să ne uităm puțin la inima noastră, așa cum v-am mai îndemnat. Trebuie să fim de acord cu Ieremia. Ieremia 17:9. Ieremia a fost ultimul profet înainte de robia babiloniană. Pe el l-a chemat Dumnezeu să anunțe numai că e iremediabil. Dumnezeu îi abandonează. Și Ieremia a fost omul care s-a uitat până în adâncuri în oamenii din vremea lui. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduiderea. Cine poate să o cunoască? Tu ai impresia că ești om bun, dar vine o zi în care cineva te provoacă și dintr-o dată îți dai drumul și spui lucruri care niciodată poate nu le-ai gândit. Și, Domnule, eu n-am știut că astea sunt în inima mea. Situații critice, situații de criză, de un fel sau de altul, când devii barbar, devii monstruos, și după aceea te uiți în urmă și te întrebi: eu am fost acela? Poate fi în tânăr, încă n-ai apucat la asta. Să spune unul mai bătrân care a pățit asta. Cum am putut eu să fac așa ceva? Cum am putut eu? Și însă și întrebarea asta arată că eu n-am crezut că poate fi atâta ticăloșie în inima mea. Fiecare dintre noi să audă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ai grijă că în inima ta sunt lucruri care tu nu-ți imaginezi. Ce ticăloase sunt, ce primitive sunt, ce sălbatice sunt. Dar vestea bună, inima se poate schimba. Că dacă nu s-ar putea schimba, nu te-aș mai necăji să spun cât e de ticăloasă. De ce să te mai deranjezi? E ticăloasă și va rămâne ticăloasă. Dar esența Evangheliei este faptul că inima omului se poate schimba. Dumnezeu a oferit o cură pentru schimbarea inimii. Dumnezeu însuși promite imediat după Ieremia în Ezechiel: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Eu cred că acolo ar trebui să scriem cu D mare, am dat așa cum scrie în Biblia noastră, dar cred că acolo e vorba de Duhul Sfânt. O inimă nouă și un duh nou. Ce mi se cere să fac eu ca să mi se schimbe inima? Sunt o serie de lucruri pe care le-am găsit eu în Scriptură care mi se cere mie să le fac. Primul lucru este că inima mea trebuie să fie zdrobită. V-am spus aseară că Dumnezeu are două adrese. El locuiește în măreție și în slavă și locuiește într-o inimă zdrobită și mâhnită. Inima mea trebuie zdrobită și numai eu o pot face. Ce trebuie zdrobit în ea? În primul rând, trebuie zdrobită mândria mea. Dacă vreau, mi-o pot zdrobi singur. Dacă nu vreau să o fac singur, el va avea grijă să aducă așa o prăbușire în viața mea, încât așa să mă umilească, să vadă toți cât am fost de ticălos, ca să zdrobească orice posibilitate de mândrie în mine. Eu cred că așa a procedat cu mine. Eu văd doi ucenici, amândoi au avut ambiție și mânie și iuțime, Petru și Ioan. Ioan parcă mai tare ca Petru, că el era fiul tunetului proreclit, gata să trăznească un sat. Leapădă-te de tine însuți, zdrobește-ți mândria asta, zdrobește-ți încrederea în tine, renunță la ea. Dacă nu o faci tu, o fac eu. În noaptea asta te vei lepăda de mine de 3 ori. Ca să nu mai ai curaj să ridici vreodată capul și să zici: eu mă țiu. Asta a fost cu Petru. Ioan a fost singurul ucenic care nu l-a părăsit pe Domnul Iisus. Singurul ucenic care s-a dus la Golgota. Singurul ucenic care a stat acolo și a văzut când îi băteau cuiele în mâini și în picioare și l-a auzit cum se roagă: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dumnezeu care se lasă răstignit și care se roagă pentru cei ce-l răstignesc. El care auzise pe Domnul zicând: iubește-ți vrăjmașii, nici vorbă, eu îi trăznesc. Acolo, sub cruce, a văzut că e posibil și că o face însuși Fiul lui Dumnezeu. Acolo, fiul tunetului a murit. Cel care s-a coborât de pe calvar, de atunci înainte s-a numit Apostolul Iubirii. Fiul tunetului, omul ambițios și iute, a murit sub crucea Domnului Iisus. Și acolo s-a născut Apostolul Iubirii, care toată viața a predicat dragostea și iubirea frățească și iubirea de oameni. Fii atent! Din moment ce l-ai primit pe Domnul în viața ta, ați fi tare atent! Domnul Iisus așa de mult ne iubește pe fiecare, încât ne primește așa cum suntem. Indiferent cât ești de rău, indiferent cât ești de ticălos, indiferent cât ești de pervertit, Domnul Iisus te primește așa cum ești. Dar te iubește prea mult ca să te lase să rămâi așa cum ești. Ține minte, El te primește așa cum ești, indiferent cât de rău, dar te iubește prea mult ca să te lase să rămâi așa cum ești. Cum te-ai dat lui, el zice, acum eu te fac după chipul și asemănarea mea. Și nu mă las. Ori te fac după rețeta lui Petru, ori după rețeta lui Ioan. Rețeta lui Petru îl las pe diavolul să-și bată joc de tine, ca mândria ta să fie coborâtă cu nasul în țărână. Metoda Ioan e să te duci tu sub cruce, să fii copleșit de frumusețea lui acolo și să-ți moară acolo toată mândria și toată ambiția și toată răutatea. Într-un fel sau altul, Domnul Iisus nu se lasă până nu-ți zdrobește mândria. Al doilea lucru e, el trebuie să zdrobească încrederea în sine. Îmi place să mă uit la acest Petru care a zis, Doamne, chiar dacă toți ăștia, eu nu, dar eu sunt în stare să mă țin după prăbușirea din noaptea aceea. Când Petru scrie prima lui epistolă, foarte la început, de fapt în 1 cu 5 spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Eu am crezut că mă țiu singur și am văzut că e vai de mine dacă vreau să mă țiu singur. Țineți cont, numai puterea lui Dumnezeu vă ține. Faceți-vă dependenți de puterea lui Dumnezeu. Zdrobiți-vă, renunțați la încrederea în sine. Știu că sunt aici din aia mândri și aroganți care zic, eu nu renunț la asta. E treaba ta. Dar dacă vii la Domnul Iisus, El asta urmărește să o facă. Și al treilea lucru care El urmărește să-L zdrobească în tine este egoismul, egocentrarea. Eu, eu, eu. Eu pe primul plan. Și mi-aduc aminte că cineva a zis ce înseamnă o ființă nesuferită. O ființă nesuferită e o persoană care totdeauna vorbește despre sine și arată câte lucruri a făcut și ce lucruri grozave a făcut și tu arzi din răbdare că ai vrea să spui tu ce lucruri grozave ai făcut și nu-ți deloc. Egoismul sau egocentrarea e face o persoană nesuferită. În al doilea rând, inima trebuie spălată în sângele Domnului Iisus. Și sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Ascultă bine, dacă îi dai cu adevărat inima ta lui, când el aplică sângele lui cu adevărat pe inima ta, toate relele alea care le-a descris Domnul Iisus că ies din inimă, toate alea se spală. Nimic altceva nu poate spăla relele din inima mea decât sângele Domnului Iisus. Inima, ca să-mi fie curată, în primul rând trebuie zdrobită și ați văzut ce trebuie zdrobit în ea și apoi trebuie spălată. În al treilea rând, inima mea trebuie să-și schimbe comoara. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Care-i comoara inimii tale? Ce iubește inima ta cel mai mult? Care-i lucru care ți-i mai drag în lumea asta? Ce-ți umple inima de o face să clocotească? Fii atent! Inima ta totdeauna se va duce acolo, unde ți-i comoara. Și inima ta nu va fi inimă bună decât când comoara ei devine Domnul Iisus. Și când Domnul Iisus o umple așa de tare, încât nimic altceva nu mai poate domina. Domnul Iisus a spus că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Și omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Visteria e casa de comori, cămara unde ții mărgăritalele, perlele tale. Visteria bună sau visteria rea a inimii? Este un loc unde inima își ține comorile. Și când îl atingi pe om, imediat vezi ce e în inima lui. Pentru că imediat asta dă în afară. Comoara inimii e alcătuită din lucrurile care îți umplu inima, la care te gândești tot timpul, pentru care sacrifici timp și faci orice efort. Când știi că e un meci mare la televizor, nu ți aranjezi tot programul ca să fii acolo? Faci orice efort ca să fii acolo. Dacă l-ai iubi așa pe Domnul Iisus, nu ți-ai aranjat tot programul ca să ai timp zilnic pentru El? Așa ți-ai ști aranja programul tău, încât totdeauna ai avea timp pentru El. Pentru că la El te gândești mereu și pentru El sacrifici timp și faci orice efort ca să te duci la întâlnire cu El. Verifică inima ta, care-i comoara ei la ora actuală. Ce-ți domină inima? Ce-i mai scump inimii tale? Comoara inimii mele trebuie să fie Dumnezeu. Comoara inimii mele trebuie să fie Domnul Iisus.
și comoara inimii mele trebuie să fie Duhul Sfânt, Sfânta Treime.